Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе за медалей у студыі Алена Ціхановіч. І звярну вашу ўвагу на асноўныя падзеі сённяшняга дня 2 снежня. Студэнты выйшлі на акцыю пратэсту супраць платнай пераздачы залікаў і экзаменаў. Святлана Алексіевіч расказала, пра што будзе яе нобелеўская лекцыя. Кіраўнікі МЗС краінаў НАТА запрасілі Чарнагорыю ў альянс. Дэталі сустрэчы ў Брусэлі ад нашага спецыяльнага карэспандэнта Александра Лукашука. Марк Цукерберг, адзначаючы нараджэнне дачкі, вырашыў аддаць амаль усе акцыі Фейсбуку на дабрачыннасць. Студэнты БДУ правялі сёння ў Менску марш «Каханне і салідарнасць», патрабуючы адмены платных пераздач і рэальнага студэнцкага самакіравання. Цягам акцыі галоўны універсітэт краіны выпадаў як у аблозе. Была вялікая прысутнасць супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным. Галоўны ўваход перакрылі стужкай, нібыта для правядзення будаўнічых работ.
Чому прийшла? Тому що не підтримую таких методів, як студентського керування, так і вогуля. Ну, тому що, на мій погляд, ну, скажімо так, ось ці методи введення у приватності зараз платних пересдач, вони ніяким чином не стимулюють студентів вчитися, як це декларується. Найперш, вони просто, скажімо так, покривають можливо якісь фінансові проблеми держави. Коли у нас комерціалізується наука едукація, то ну, це дивно.
Головне, що ми выступаем, это супрасплатных пересдач и заробцы с ассамблеи БДУ и супрац репрессии супрац студентов. То бок вы сами ведаете, что зараз идут шматлики тиски на студентов, зараз все выходы БДУ зачинили, пропускают только по студентским, на самих студентов, но студент, ну бачно, что он идет на пары, а его не пускают без студака. Я спробовал 10 хвилин, как мне показали эти охотники, паперу, указ, по якому праву яны нас не пускаюць. І ён адмовіўся і сказаў, што гэта яго асабістае права.
Удзельнікі акцыі так і не дамагліся сустрэчы з кіраўніцтвам установы. Рэктар БДУ Сергей Абламейка да іх не выйшаў. Сённяшні марш пратэсту студэнтаў стаў першай публічнай чыста студэнцкай акцыяй пратэсту за апошнія дзесяцігоддзі. Ці можна гэта назваць першай ластаўкай да больш масавых дзеянняў, або гэта стане асобным адзіночным выпадкам і выключэннем? Сёння пра гэта Віталь Цыганкоў будзе гутарыць з прафесарам Уладзімірам Дунаевым.
Мы как раз наблюдаем в последнее время увеличение такой активности как раз вот в академической сфере, в отношении, так сказать, академических прав студентов. Вот просто сейчас это все выплеснулось таким образом, что общественность заметила, а до этого ведь были другие компании, которые были, может быть, скромнее и менее заметны, но некоторые из них вполне успешные, в частности, такая вот, казалось бы, простая вещь, как круглосуточный доступ в общежитие. Хочу просто заметить, что ведь украинский Майдан не в последнюю очередь начинался с требования круглосуточного доступа в общежитие. Так что я думаю, что нельзя считать, что это какое-то такое случайное событие, не влекущее за собой никаких серьезных последствий.
Працяг гутаркі з прафесарам Уладзімірам Дунаевым хвіліна праз 35. Сёння ў пасольстве Украіны ў Менску лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч перадала украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынцы, якая цяпер знаходзіцца ў расійскай турме, свае кнігі, а таксама ліст да яе. Святлана Алексіевіч назвала Саўчынку украінскай Жанай д'Арк і выказала словы павагі і ўдзячнасці.
Я очень восхищена Надей Савченко. Это действительно человек, который защищает свою родину, настоящий солдат. И она, особенно, я думаю, это понятно в Белоруссии, где была партизанская война. И, конечно, все зависит от мужества отдельных людей, от их желания пожертвовать, пойти воевать. Это очень сложно, когда мирное время. Надя, скорее всего, вот эти мужчины, которые ее захватили, они, наверное, думали, что просто база, как всегда. Я сама была на войне в Афганистане, когда писала. И знаю, как мужчины относятся на войне к женщине. Немножко так высокомерно. Они думали, что это баба, а это оказалась настоящая украинская Жанна Д'Арк. Это символ, в общем-то, борьбы украинского народа.
Пазней у программе Сатана Алексеевич расскажет, как она рыхтуется до церемонии уручения ей Нобелевской премии, про что будет ее Нобелевская лекция и навод про то, как она будет опранута. У Брюсселе министры замежных справ Украины и НАТО вырешили начать перемовы об уступлении Черногории у Полночно-Атлантический альянс. Про это сегодня заявил керавник НАТО Йенс Столтенберг. На супольной пресс-конференции с наместником премьер-министра Черногории Игорем Луксичем у Брюсселе Столтенберг навод сказал пару слов по-черногорску.
Добар дан, Игор. Добро дошла Черногорна.
Добрий день, Ігор. Сердечно вітаємо Черногорію. Вітаємо усіх вас. Сьогодні раніцею ми прийняли історичне рішення. 28 союзників у НАТО вирішили запросити Черногорію почати перемови об долученні до Альянсу. Це історичне досягнення. Черногорія провела значні реформи. Вона продемонструвала прихильність до наших загальних коштовностей і міжнародної безпеки. Я віншую урад і народ Черногорії з усім, чого вони досягнули. Сябровство в НАТО повысить безпеку як Черногории, так і НАТО.
Черногория, насельництво якої складає 600 тысяч человек, стане 29-м сябром НАТО. Апошній раз поширення НАТО відбулося у 2009 році, коли у гэтый альянс уступили Альбанія і Хорватія. Больш деталей про зустрічу у Брюсселі ми доведаємося від директора Белорусской служби Радіо Свобода Олександра Лукашука, який знаходиться на місці події. Мы расскажем так само про новые обмежевальные заходы России, на этот раз супрать турецких продуктов и новые потребования у этой сувязи до Беларуси. Ну а Лявон Вольский пропонует свою песню «Злободенку» про российско-турецкие дочинения.
Нечто в этой ваш мираж, стойкий ворог ваш страшный.
Нет, не страшно, не жилитен, он спокойный и солиден, хоть немного самодержит, но народ его поддержит.
Новый актуальный диалог Сауки де Гришки у нашей программе не в забаве.
Година дня на свободе.
Углы подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Сьогодні студенти БДУ одважилися на публічний марш протесту. Рихтувався він загадя з певної міри конспірації. Організатори у першу чергу просили удільників не виходити з політичної символіки чи політичними льозунгами. За акцією студентів сьогодні сачила Олександра Денько, яка з нами на сувязі. Привітання, Саша.
Привітання, Лена.
Ну, відомо, що гэты протест народився з нетра ў рух, який так і називався «Студенти супраць». Так что их объединяло до супротиву и вывело за аудиторией?
Первая початковая причина, по якой студенты обурились и урешті вышли на улицу, это спроба увести ректоратом БДУ оплату за пересдачу заліків и испытов. И эта спроба была удалая. На початку листопада студенты доведались про то, что у ректората есть такие пляны, их это обурило. Они стали сбирать подписи, и назбирали таких подписей больше за 2000. И они их отнесли у деканата, и навод попросили, как с ними встретился ректор. Але вот до этого часу, насколько мы ведаем, никто с представительства администрации университета до студентов не прислухался, никто с ними не захотел встречаться. И урешті-решт эту постанову про то, что пераздача заліков і іспитів буде платная, прийняли. І студенти гэтым таксама былі абурены, што з імі ніхто не параюся на гэты конт. Ну вот наступным кроком якраз таки стало тое, што студентаў заклікалі на марш за каханне і солідарнасць, які сёння і адбыўся.
Александра, а ці вядома, наколькі высокая сума вось гэтай платы за пераздачу іспытаў?
Можно по-разному, конечно, мерковать, высокая или невысокая. Я ведаю, что за то, как пераздать залик, треба будет заплатить 33-37 тысяч рублей, а за то, как пераздать курсовую працу, это уже 945 тысяч рублей. Але, конечно, студентов обурали не сами суммы, какие позначила администрация университета у этой своей постанове, а вот сама необходимость платить за пераздачу залика у испытов. Яны выступают супроть коммерциализации адукации, как яны кажут, яны яны лічаць, што такія метады адміністрацыі яны ніякім чынам не матывуюць студэнтаў вучыцца. Ну і апроч таго кажуць, што калі ты не здаеш за лекці і іспыт, то ты пазбаўляешся стыпендыі, ты пазбаўляешся працы, ты пазбаўляешся месца ў інтэрнаце. І гэта ўжо дастатковае такое, так бы мовіць, пакаранне для чалавека, які сапраўды хоча добра вучыцца. А вось тое, што будзе ўведзеная аплата за пераздачу, гэта, на іх думку, проста спроба папоўніць бюджэт за кошт студэнтаў, а таксама гэта месца для таго, каб была карупцыя ў універсітэце.
Ну вось вы назіралі за сённяшняй акцыяй, якое ваша ўражанне? Ці дастаткова рашучай, ці дастаткова крэатыўнай была студэнцкая акцыя?
Вельмі цяжка, канешне, ацэньваць гэтую акцыю як добрая, ці кепская, паспяховая, ці непаспяховая. Варта нагадаць, што гэта першая студэнцкая арганізаваная акцыя за многія-многія гады. Прыбала ў ёй удзел не так шмат чалавек. Ведаю, што назіральнікі ад беларускага хельсінскага камітэта, яны налічылі каля 60 студэнтаў сярод тых 200 чалавек, якія прыйшлі. І сапраўды, калі мы прыйшлі толькі на месца збору студэнтаў, гэта быў Міхайлаўскі сквер, то прыблізна на працягу 40 першых хвілінаў былі толькі супрацоўнікі ў цывільных, а іх сапраўды было вельмі шмат, і яны глядзеліся так досыць пагрозліва, і было вельмі шмат журналістаў. Вот да апошняга чакалі студэнтаў, нават жартавалі, што ну ўсё, акцыя ўжо адбылася, і на яе прыйшлі выпускнікі акадэміі міліцыі. Але ўсё ж такі, калі студэнты вырашылі прайсці такой калённай вакол усяго універсітэцкага комплексу, выявілася, што студэнтаў сапраўды ёсць некалькі дзясяткаў, яны досыць арганізавана ў гэтай акцыі ўдзельнічалі. Яшчэ адна адметнасць гэтай акцыі, якую варта зазначыць, гэта тое, што яна каардынавалася праз сацыяльныя сеткі. Студэнты чыталі паведамленні вось у гэтай суполцы ВКонтакце «Студэнты супраць» і адтуль ведалі, што менавіта рабіць.
Вядома, што мэтай студэнтаў была сустрэча з рэктарам. Вот, на вашу думку, чаму ўсё-такі рэктар не выйшаў да студэнтаў? Што гаворыць гэта пра характар адносінаў прафесароў і студэнтаў у Беларусі?
Я была пры першай спробе, калі студэнты толькі прыносілі больш за 2000 подпісаў у адміністрацыю, і ўжо тады я была ўражаная тым, наколькі непажаданыя людзі, студэнты ў адміністрацыі. Іх проста спынілі на ўзроўні вахцёраў, ім проста не дазволілі прайсці ўнутры. Здавалася б, што ўсе гэтыя будынкі, усё ўвогуле, увесь універсітэт самымі галоўнымі людзьмі і самымі галоўнымі пажаданымі людзьмі ў гэтых установах мусіць быць самі вось гэтыя студэнты. Але гэтага не было, такое было адчуванне, што вот ёсць нейкая высокая адміністрацыя, якая сядзіць за плотам, якую ахоўваюць. І вот гэта пацвердзіла сённяшняя акцыя. Я нагадаю, што сёння была абвешчаная сустрэча студэнтаў з рэктарам БДУ Сергеем Абламейкам, але яна ўрэшце была адмененая, таму што рэктар нібыта забаяўся правакацыяў, якія нібыта былі абвешчаныя. І таму студэнты так рэктара сёння не пабачылі. Больш за тое, яны спрабавалі вот прайсці калённай вакол усяго універсітэцкага корпусу. І як мы ведаем, там таксама ёсць плот з такімі невялікімі ўваходамі, якія звычайна адкрытыя, і людзі проста праходзяць там ад вакзала да плошчы незалежнасці без усялякіх перашкодаў. Але сёння ўсе гэтыя каліткі былі закрытыя, там стаялі ахоўнікі, якія не пускалі людзей, а калі пускалі, то толькі па студэнцкіх білетах. І студэнты таксама распавядалі, што была закрытая большасць навучальных карпусоў, і туды таксама пускалі па студэнцкіх білетах. І калі ўжо было вырашана прыйсці да галоўнага ўваходу у галоўны корпус БДУ, які знаходзіцца на плошчы Незалежнасці, то там усе дзверы былі зачынены, было напісана, што там рамонт. Ну, я думаю, што гэта, канешне, ганьба і сорам для адміністрацыі універсітэта, калі яна не можа хаця б кагосьці, калі ўжо не высокага чыноўніка, не самых кіраўнікоў універсітэта, але хаця б кагосьці даслаць да студэнтаў, каб правесці з імі перамовы.
І што было такой кропкай гэтай акцыі?
Перад галоўным уваходам ва ўніверсітэт адбылося сапраўды некалькі вельмі крэатыўных акцыяў. Напрыклад, студэнты расцялілі перад уваходам на прыступках дыван і крычалі па-расейску, праўда, ректара на кавёр, ректара на дыван, і гэта сапраўды выклікала такое вяселле, трохі развесяліла нават тых людзей, якія прыйшлі, бо чуваць было такія словы сярод студэнтаў, што вельмі шкада, што вот студэнтаў менш, чым КДБшнікаў, а сапраўды супрацоўнікаў у цывільных было вельмі шмат. І пасля на гэтым дыване масава рабіліся селфі, людзі фатаграфаваліся, і гэта сапраўды было весела. Таксама студэнты крычалі «Ректар, выходь!» І мы бачылі праз вокны гэтага галоўнага корпуса, што шмат людзей з вокнаў глядзела ўніз, може бути навіть і хтось із керівництва, чи принаймні докладно викладчики університету, але ніхто, звісно, з цих дверей не вийшов. І була досить прикметна акція, коли дві дівчини розгорнули плакати, які були присвячені якраз таки самокеруванню в університеті. Гэтых дзяўчынаў спрабавалі затрымаць, скласці на іх протокол. Спачатку до іх падышла міліція, спрабавала даведацца іхныя пашпартныя дадзеныя. Дзяўчаты былі вельмі смела сябе паводзілі, яны адмовіліся гэта рабіць, а пасля іх спрабавалі затрымаць супрацоўнікі ў цывільным. І вот гэты дзяўчаты, яны былі ў групе сваіх сяброў. Сябры ўзялі адзін аднаго пад локці і зрабілі такі ланцуг вакол іх, і на працягу ўсяго ўсю часткі гэтай акцыі яны не давалі іх затрымаць. Гэта, ведаеце, было вельмі смела, таму што супрацоўнікаў у цывільным і з міліцыі таксама было досыць шмат, і спробы затрымаць гэтых дзяўчатаў не спыняліся. І пасля ўжо пад канец акцыі яны такім жа самым вось гэтым ланцугом давялі гэтых дзяўчатак да маршруткі і селі туды. Ну і ў выніку ўсё ж такі два пратаколы як мінімум былі складзеныя на былога студэнта, хлапца, які прыйшоў з плакатам, Яўген Амялькоў, і на дзеючага студэнта, студэнт філалагічнага факультэта, якога зваць Глеб. На яго склалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Ён, праўда, яго адмовіўся падпісваць. Вось, я ведаю, што ў некаторых удзельнікаў акцыі гэта Максім Вінярскі, актывіст Еўрапейскай Беларусі, і Балыпалі зняволены Павел Вінаградаў, які проста прыйшлі салідарызавацца з студэнтамі, падтрымаць іх. У іх таксама перапісалі дадзеныя, і магчыма назіральнікі выказвалі меркаванне, што ў дачыненні да іх будуць таксама складзеныя пратаколы.
Дякую, Александра. Ну, мы спадзяёмся, што гэтая акцыя не закончыцца шырокімі рэпрэсіямі ў БДУ.
Марш пратэсту студэнтаў БДУ стаў першай публічнай чыста студэнцкай акцыяй пратэсту за апошнія 10-годдзі. Ці можна гэта назваць першай ластаўкай для больш масавых дзеянняў, альбо гэта стане асобным адзіночным выпадкам? Ці пойдуць беларускія ўлады на пашырэнне акадэмічных свабодаў ва ўніверсітэтах, што прадугледжана стандартамі балёнскага працэсу, у які Беларусь уступіла ў траўні? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы Віталя Цыганкова «Інтэрв'ю тыдня» адказвае прафесар Уладзімір Дунаеў.
Слухайце хвілінаў праз 25. З вамі Радыё Свабода. Сёння лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч прыйшла ва ўкраінскае пасольства ў Менску, каб перадаць украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынцы, якая цяпер у расійскай турме, свае кнігі, а таксама ліст да яе. Наша корэспандэнтка Інна Студзінская была прысутная пры гэтай цырымоніі. Добры вечар, Інна.
Добры вечар.
Ну, для пачатку нагадайце нам гісторыю знаёмства Алексіевіч і Саўчынкі. Дакладней, нельга сказаць, што яны знаёмыя, але неяк узнікла іх завочнае сяброўства.
Так, Светлана Алексеевич заўсюды з прыемнасцю, з цыплінёй казала пра Надзею Саўчынку. А вось літаральна два тыдні таму украінскія дыпламаты вось у лістападзе перадалі Светлане кнігу «Лётчыцы Надзеі Саўчынкі. Сільнае імя Надзя». І легендарная українка у знак поваги до Алексеєвич написала «Любити свой народ, свою батьковщину, людей і залишайтеся людиною». Ну і Світлана Алексеєвич була вельми уражена і вирішила кроку отказ зробити. І сьогодні у амбасаду України принесла три свої книги і ліст Надії Савченки. І вона принесла книги «Чорнобильська молитва», «У войны не ожаночий твар» і «Цинкові хлопчики». І передала ось гэтий ліст і книгу дипломатам, які у свою чергу передадуть гэта Надії.
А ці паспела Світлана Алексеєвич прочитати туремну книгу Савченки і які її уражені?
Так, сказала, що паспела і вельми-вельми сподобалася її гэта кніга менавіта тым, што надзея такая, як у жыцці. Яна перадала і дух побыту, і годнасць, і пагарду да катаў. Светлана сказала, што такіх людзей, як Надзя, не шмат, і тое, што яны ёсць, гэта ратуе нашу агульную чалавечую годнасць.
Інна, ну а цяпер пра тое, што чакае саму Светлану Алексіевіч. Як вядома, уручэнне Нобелеўскіх прэмій адбываецца 10 снежня. Ну, але перад гэтым пачынаюцца яшчэ вельмі цікавыя працэдуры, скажем, 7 снежня запланаваная Нобелевская лекция Алексеевич. Ось як Светлана рыхтуется до того, до этой церемонии? Кто еще с ней поедет?
Ну, по протоколу с Нобелевским лауреатом могут поехать аж на 16 человек. То бок, она может запросить своих близких сябров. Але, что цікаво, яны едут за свой кошт. И вот запросила Светлана своих сябров інтелектуалаў. Гэта прафесарка БДУ Жанна Грищенко, потым заснавальнік Тутбаю Юрый Зісер і ягоная жонка культуролях Юлія Чарняўская. Што яшчэ цікава, у гэты час у Стакгольме будзе дэлегацыя беларускіх пісьменнікаў, і яны таксама далучацца да гэтых урачыстасцяў. Там будзе Алесь Пашкевіч і Барыс Пятровіч. Ну і, канешне, там журналісты, я ведаю, едуць. Вельмі шмат мерапрыемства. У першы дзень 6-га будзе вялікая прэс-канферэнцыя, 7-га будзе лекцыя нобелеўская, 8-га будзе канцэрт, ну а 10-га самі ўрачыстасці, баль, вячэра, уручэнне вось гэтай медаля і самой гэтай прэміі, таму што ўсё вельмі насычана. Ну і натуральна вельмі цікавіць народ, што ж скажа Светлана ў сваёй прамове нобелеўскай лекцыі. Яна адбудзецца 7-га, а 19:30. Вось што сама Светлана каже, приоткрила нам невеликую таємницю, про что я нас каже, посыл головный.
В Нобелевской лекции будет то, чем я занималась почти 40 лет. Что я писала и во имя чего. Вот эта история красного человека, потому что, несмотря, что мы распались на разные страны, все-таки везде живет этот красный человек. И вот эти советские люди, да, советское мышление, советские учителя еще, они учат других людей. То есть время еще как бы перемешано. Когда-то Шаламов сказал, что, который 17 лет просидел в лагере, я был свидетелем гигантской проигранной битвы за обновление человечества. Окончилось все кровью. Вот об этом и почему.
А современная Беларусь?
Да, там есть, как дети, я бы сказала, вышли на площади, хотя там были люди постарше, и как они пытались все-таки сопротивляться. Но, видно, промежуточное время, оно длительное, и надо просто не думать, что свобода может прийти так, вот как мы себе наивно представляли в 90-е годы. Нет, наверное, долго. Время. То, что я буду рассказывать, это, конечно, достаточно жесткий материал.
И на какие есть правила относно дресс-коду? Как должен быть опрануты нобелевский лауреат? Нечто предписанное?
Конечно, вельми складанный и дресс-код, протокол. Учора Юлия Чарняўская, якая гость просто скардилась, что саправды вельми складана, ей треба две вечеровые сукенки, як гости, а мужчины повинны быть у смокингах. А что тычется нобелевского лауреата, то на угол повинны быть четыре розные сукенки. Светлана Алексеевич подрыхтовалась, нияк мы не могли дознаться его сегодня на этой встрече в украинской амбассаде. Я просто наупрост запыталася, як ёй усё ж такі яна такая жанчына не свецкая, яна такі вельмі чалавек сціплы, наколькі ёй гэтай урачыстасці, сустрэча з каралём, пратакол, вось як ёй не складана будзе. І вось што нам адказала Светлана.
Единственное, что там есть такой момент, когда король берет кого-то и танцует.
Да, бал обязательно, да. Кстати.
Ну, вот это самое сложное.
А уроки танцев не брали?
Нет, это не дело даже не в танце. Я не думаю, что это будет такой, как в королевских дворах, и дворцах. Но все-таки король, все-таки какие-то символы забытые. У нас все проще.
И никто не признался все-таки, в каких цветах вы будете? Ни Варламов, ни ваши подруги?
Шьет мне не Варламов, как раз не Варламов шьет, а шьет другие девушки. Это будет сиреневый костюм первый. Их там по дресс-коду должно быть 4. Вы думаете, легко? Королевская жизнь требует вот этого всего. Гобелен будет один, это на ужине с королем, со шведской академией. Будет немножко такой очень сложный, черный, но с чем-то. А читать лекции будет такой коричневый,
горчичный. Светлана Алексеевич и с новыми костюмами накировывается в Швецию 5 снежня. С вами Радио Свобода. После инциденту со сбитым турецкими войскоуцами российским знищальником днями у спис ворогов России додалась Туреччина. Ну а в якости санкций поставки харчов с Туреччины у России будут спынены цалком от 1 студеня наступного года. Але уже от 7 снежня распожив нагляд вводить специальный режим на увоз продукции рослиногадовли праз Беларусь. На связи с нами наш менский коллега Игорь Корней. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер, Алина.
Ну, як відомо, після того, як Росія відмовилася від продуктів з Еврозв'язу, узнікли шматлікі подозрення відносно Білорусі, що вона може бути зацікавлена у їх реекспорті під своєю маркою. Ну, і ось ситуація, відовочно, обвастрається, тому що коло легальних російських поставщиков звужається. Так що це означає для Білорусі? Який спеціальний режим уводить Росія?
Ну, Россия хочет домогчиться, каб вот эти поставки были больше прозрыстыми и натурально сопровождались легальными документами. Бо прикладом, як удакладнили у российском ведомстве, якое контролюе якость продукции, распожив нагляд, будет уведен адмысловый режим на ввоз продукции раслиногадовлю праз Беларусь. Там кажут, что теперь, ну, то бок от 7 снежня, поставщиков и перевозчиков ад іх будуць патрабаваць арыгіналы фітасанітарных сертыфікатаў, на падставе якіх адпаведныя беларускія службы выдаюць дазвол на рээкспарт. Ну, тут, з гледзяча расейцаў, досыць трывожная сітуацыя, бо сёлета эксперты выявілі блізу 500 падробленых дакументаў, якія ў сваю чаргу былі ўхваленыя ў Беларусі. Вось менавіта ўсе гэтыя партыі тавару, прадукцыі, перадусім харчовае прызначэнне, яны трапілі у Расію праз Беларусь.
Ігор, а што можна сказаць менавіта пра турэцкія прадукты, пра турэцкіх пастаўшчыкоў? Адпавядалі яны, ці адпавядаюць яны расійскім стандартам або не?
Ну, в принципе, уже не отповедают, бо после инциденту с российским знищальником будут приняты новые заходы супраць турецкой продукции, покуль дейничая спецрежим, а починаючи от 1 студеня 2016 года поставки продукции с Туреччины будут цалком заборонены. Это тычется менавіта харчового ассортименту. Ну, але треба сказать, что менавіта гэтая краина теперь фигурует серед лидеров по колькости подробленных сертификатов, на якія Беларусь так само не звернула уваги. Ну, ось есть такая статистика, 177 випадків от початку года. Следом з великим отставанням іде Марокко, 115 випадків, потім Македонія, 46, Туніс, 28, Сербія, 22, ну і так далі. Там остатня вже зовсім невеликая пропорція. Ну і в свою чергу російські контролери переконані, що насамреч під цією маркою ховаються витворці забороненого Еврозв'язу. У свою чергу у пресовій службі Розпоживнагляду підтвердили, що більше тривати таку самодійність у Москві не збираються. Коли білоруські колеги і надалі будуть заплющувати очі на контрабанду продуктів зі списку харчового ембарго, Росія може пойти на крайні міри і заборонити поставку садовини городини транзитом праз Білорусь. Ну, коли санітарні сертифікати будуть викликати подозрення.
Подробязності ад Ігора Карнея. Ну, а зараз музичні герої Лявона Вольського, Савка і Гришка спрачаються про російсько-турецький конфлікт і про рішення президента Путіна увести санкції супроти Туреччини.
Ах, как это некрасиво, турки предали Россию, это все в турецком стиле, самолет российский сбили.
Может быть, и выпадково сбили самолет войсковый.
А теперь великий Путин преградил в Россию Путин, а своему Турцию отменил туры всем.
Где ж там в этой вашей раже стойкий ворог ваш страшный?
Нет, не страшно, ежи лидер, он спокойный и солиден, хоть немного свой держит, но народ его поддержит.
Так шаго ж ты, хлопец сельский, родом стал таки российский.
За кого мне быть, за турков, за египетских укурков? А с Россией так всегда мы пили водки и ахдамы, коньяки и самогоны.
Разумело, все на склонах.
Песня «Злободенка», а для Вона Вольского. Александр Лукашенко доручив чиновникам пораїться з народом про підвищення пенсійного узросту у Білорусі. Що б ви відказали, коли б у вас попросили такої поради? Таке питання ми задавали у Городні.
Як пенсіонерка, то можу вже добре говорити. Як я чула, так само одна пенсіонерка казала, що я б у 65 йшла. Так хай відкажеться від пенсії і хай працює. Є така можливість відказатися. А за мною працює одна, вона... ледве-ледве ходить на роботу. У її хвороби, і вона казала, каб ход дочекатися гэтай пенсії, каб не перенесли срок. Як ти сидять чиновники у теплих, у легких, бетоні тягають, фізично так не роблять, то вони можуть працювати далі.
Прожиточний мужику 62 года. Если 65 сделают, мы там будем умирать без пенсии.
Это же.
Я против. Ну, извините меня, для начальства. Пускай они сидят там хоть до 70 лет. Ну, а кто на стройке работает, извините, в 65 лет никто не пойдет работать. Он же ж не сможет в 65 лет не тягать ни те же кирпичи, ни то же железо. А это, ну, если только в дворнике. А вся страна в дворниках не будет работать.
Поймите, сейчас пенсионеры в 60 лет, даже военные пенсионеры идут на работу не потому, что полезны, а то, что у них пенсия малая. Государство хочет оттянуть, литературным языком скажу, для того, чтобы, ну, как, чтобы меньше платить, может.
Я сама отношусь к этой категории. И, естественно, я сейчас смотрю на своих пенсионерок. Знаете, они очень молодые. Ну, хотя, ну, я не говорю там намного, но хотя бы года два. Вот из моих каждая бы еще года два, три поработала. А мужчины было сколько у нас? 60 было? Так я вот мужчин бы оставила 60. Ну, потому что они послабше наших женщин.
Голосы Городенцу на хвалях Радио Свобода. Сёння Чарнагорія атрымала запросіны стаць 29-м сябрам НАТО. Масква выступіла з рэзкай крытыкай гэтага рашэння. Крэмль назваў гэта экспансіяй НАТО і паабяцаў дзеянні ў адказ, праўда, не спецыфікуючы, якія. Мы тэлефануем дырэктару Беларускай службы Радіо Свабода Александру Лукашуку, які знаходзіцца ў Брусэлі. Добры вечар.
Прывітанне, шаноўныя слухачы.
Ці можна сказаць, што рэакцыя Масквы не стала нечаканай для НАТО, і як каментуюць тут заявы з Крамля?
Ну, па-першае, сёння дзень пачаўся з віншаванняў. Менавіта гэтымі словамі адкрывалі все свае выступы генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг і прадстаўнік Чарнагорыі і дзяржсакратар Злучаных Штатаў. Больш за ўсё, з пункту гледжання НАТО, самае важнае, што адбылося вот это афіцыйнае запрашэнне 29-й краіны ў сябры НАТО. Ужо рэакцыя на это другасная справа. Ясна, што журналісты весь час задавалі гэта пытанне. Што вы, якія высновы робіце вы з рэзкіх выказванняў Масквы, так бог, і адказ быў кожны раз напамінак пра базавыя прынцыпы НАТО, што гэта свабодны выбар любой краіны. Пашырэнне НАТО не накіравана супраць Расіі. В прынцыпе, Монтэнегра знаходзіцца за сотні кіламетраў, якія там непасрэдныя можна было пабачыць пагрозы, цяжка ўявіць, але цікавае назіранне, ведаеце, Монтэнегра становіцца де-факта, здаецца, шостай славянскай краінай, якая будзе сябрам НАТО. А вось у абарончым саюзе Расіі толькі адна славянская краіна, гэта Беларусь.
Ну, дарэчы, вось гучаць каментары з Расійскай думы, і там гэты факт, што Чарнагорыя далучаецца да НАТО, успрымаюць як факт акружэння Расіі, хаця ясна, што не маюць яны супольнай мяжы. Што можна сказаць, як НАТО вызначае цяпер на гэты момант стратэгічныя накірункі небяспекі?
НАТО вызначылася з двумя асноўнымі накірункамі. Яны называюцца ў тых формулах, якія гучаць тут у Брусэлі. Это поўдзень і это ўсход. Поўдзень маецца на ўвазі сітуацыя, якая разгортваецца на блізкім усходзе. Перш за ўсё з так званай ісламскай дзяржавай на тэрыторыі Ірака, Сірыі. Ну і цяпер яе дзеянні ўжо зафіксаваныя і ў Лібіі, і нават у Афганістане, у некаторых сярэднеазіяцкіх рэспубліках. Але галоўнае, канешне, это баявыя дзеянні, якія зараз адбываюцца на тэрыторыі Іраку і на тэрыторыі Сірыі, якія вось на мінулым тыдні прывялі да гэтага трагічнага інцыдэнта з расійскімі пілотамі. Это тое, што тычыцца поўдня. Што тычыцца ўсхода, то там галоўнае, пра што вядзецца гаворка, это абарона тэрытарыяльнай цэласнасці краінаў дзяржаваў НАТО і таксама краінаў, якія з НАТО сябруюць. Гаворка ідзе, канешне, пра сітуацыю ва ўкраіне і агрэсію Расіі, анексію Крыма і агрэсіўныя дзеянні, в якіх удзельнічаюць расійскія сілы в той ці іншай форме на тэрыторыі Донбаса. Вось гэта другі накірунак і адказ на гэта НАТО. Я не буду вдавацца ў все падрабязнасці, але што маю ўвагу прыцягнула, это распрацоўка так званага гібриднага адказу на гібридную вайну. Вось гэта новае, тое, што з'явілася у верагодно у військовій доктрині, відать, буде зашмат широко сказано, але принамсі у стратегічному відказі НАТО на виклики з сходу.
Ну, ви згадали, що ситуація в Україні розглядалася, оцінювалася. Ці відзначили б ви ніякі нові акценти відносно гетої політики? Ці є у вас відчування, що все-таки ось гетий український конфлікт тепер відсовується крихо у тінь за більш прикметних конфліктів?
Ви ведаєте, таке меркування, справді, доволі часто можна було почути, і треба сказати, що, відаць, на гэта і розлічували некоторые політики на Усході, що це відбудеться. Ні, гэтого не відбувається. І генеральний секретар Столтенберг, і держсекретар Керрі, виступи яких я слухав і вчора, і сьогодні, говорять про те, що існує не один фокус, а два фокуса. Росія ніяк не випадає і проблеми, створені її політикою, не випадають з полю зору НАТО. Говорка навіть йде про так званий погляд 360, коли вже не можна глядіти просто в один бок і на погрози ніякі безпеки і забувати про інше. Що тичиться України, ось тільки що скончилася, Олена, як ми з вами говоримо, зустріча з міністром заміжних справ України Павлом Клімкіним, і ціла зустріча сьогодні міністрів заміжних справ НАТО була присвячена менавіта гутарці про Україну, про допомогу, якою їй оказують. Її оказують і військовою, і гуманітарною, само собою, але так само допомогу в умацуванні оборонних здольностей, структурних, на самих різних накірунках. Україна становиться все більше і більш здольною, цілком, самостійно відстояти свої інтереси. Про це заявив сьогодні Клімкін, в приватності, відказуючи на моє питання про махчимую російську авіабазу у Бабруську. І він сказав, що це справа поміж союзниками, але Україна доказала свою, я так лічить, здольність оборонити себе.
Чи можна казати про ніякі практичні наступства гэтага саміту менавіта для Білорусі? Чого треба бояться або, наоборот, на що сподіватися білоруським жыхарам?
Я думаю, что вот мое уражение за эти три дни довольно ясно и выразно, я бы сказал, головное слово, которое это звучит, что НАТО, чтобы не думали про НАТО, жыхары Беларуси, это оборонный блок. И сусветная безпека в значной ступени залежит от того, насколько НАТО будет моцная и широкая. Такая практика, такі факти існування світу в останні 50 років. І те, що НАТО поширається, а, до речі, відкриття для далішого поширення стається можливим. Половина сьогоднішньої декларації міністра заміжних справ була присвячена Грузії, процесу дальнейших перемог с Грузией про махчимое сябровство у НАТО. В этом сети любые поспехи умацывания НАТО повышают международную безпеку. На саммите, я только приведу одну личбу, на саммите встречи керовников держав и урада у НАТО в Ауэльсе летось было зроблено обещание, что все они подымут уровень расходов на оборону до 2% от национального валового продукта. И вот это обяцание, это намер, и он показывает, что, в принципе, державы ставятся до своих обовязков обеспечить стабильность и безпеку в связи, и безпеку для своих сябров, вельми серьезно и отказно. Наступная встреча керовников державы в НАТО отбудется на початку липеня наступного года по соседству с Белоруссией у Варшаве.
Александр Лукашук по телефону с Брюсселю. Заснавальнік Фейсбуку Марк Цукерберг абвясціў, што на працягу жыцця аддасць 99% акцый гэтай соцсеткі, якія сёння маюць вартасць 45 мільярдаў даляраў, на дабрачыннасць, каб зрабіць гэты свет лепшым. Ну а зрабіць гэты крок падштурхнула Цукерберга з'яўленне на свет ягонай дачкі Макс. І са мной у студыі зараз мой калега Ян Максімюк, які пачытаў ліст бацькоў да гэтай дзяўчынкі. Чаму бацькі вырашылі напісаць ліст да яе?
Я думаю, калі коротка, так можна сказаць, яны вельмі шчаслівыя, што ў іх нарадзілася першае дзіця, дачка Макс, і яны хочуць раздзяліць гэтую радасць з іншымі, паколькі ў іх вельмі многа грошай, і не ўсі гэтыя грошы патрэбныя, каб выхаваць Макс, яны пастанавілі падзяліцца гэтымі грашмі з іншымі. Я, можа, за вашым дазволам працытую пачатак гэтага лісту, каб паказаць, наколькі яны шчаслівыя і якія ў іх сапраўды прычыны. Цытую. «Дарагая Макс, Твоєї матці і мені не хапає слов, каб описати подію, надію, яку ти дала нам на будучиню. Твоє нове життя повне надії. Ми сподіваємося, що ти будеш щаслива і здорова і здолаєш спазнати гетеє життя цілком. Ти вже дала нам підставу задуматися об світі, у яким живеш. Як і усі батьки, ми хочемо, каб ти росла у ліпшому світі, чим наш сьогоднішній. У той час, як заголовки СМІ часто концентруються над тим, що дрінне, шмат у чим гетей світ становиться ліпшим. Здоров'я поліпшається, бідна скорочається, віди ростуть. Технологічний процес у кожної сфери означає, що твоє життя повинно бути значно ліпшим, чим наше сьогодні. Ми зробимо свій вклад, каб гета відбилося, не тільки тому, що ми любимо тебе, але й тому, що ми відчуваємо моральну відказність за усіх дітей у наступному поколінні. Кінець цитати.
Ян, у чим конкретно Марк Цукерберг і його жінка, його обранниця, обіцяють зробити свій вклад?
У його там довгий перелік пріоритетів, але я скажу про два найважніші. Він каже, що своїми грошми паспрабує потримати медичні дослідування відносно лікування невилечних хвороб, таких як, скажем, рак, хвороби серця, Альцгеймер і так далі. І по-друге, він каже, що націск буде покладений на двох ідеях – розвитку чоловічого потенціалу і потриманню рівності у світі.
А ці можна сказати, що ось гэтая сума 45 мільярдів доляров – гэта пакуль што найбольшая сума, якую калі-небудзь ахвіравалі на дабрачынныя мэты?
Выглядае на тое, што можна, бо ось Washington Post газета для параўнання прыводзіць сумы, якія выдаткавалі на дабрачыннасць іншыя вядомыя філантропы. Напрыклад, заснавальнік Microsoft Bill Gates і яго жонка Melinda Gates выдаткавалі 32 мільярды доляров. Медіамагнат Уоррен Баффет – 23 мільярди, а Джордж Сорос, відомий фінансист, 12 мільярдів доларів. Так що сума, яку запропонував Марк Цукерберг, справді найбільша.
Ну і коротко про ягону обранницю.
Ну, ён ажаніўся з Прысілай Чан 3 гады таму назад. Яны пазнаёміліся на універсітэце. Прысіла Чан паходзіць з в'єтнамсько-китайської сім'ї, але народилася вона вже в Америці.
Дякую, це були подробязності від Яна Максюмяка. Заснувальник Фейсбуку, народження своєї дочки означає широким жестом. Заставайтеся на наших хвилях.